Toshkentlik Hamidjon aka Lombard degan so'zu lombardlarning qanday ishlashidan yaxshi xabardor o'zbekistonliklardan biri.
Tilla oladigan joyga skupkada tilla olib sotib oladigan joy.
Hech ishingiz tushganmi?
Yoqqanmi?
Ha.
Ha, yoqqa juda ko'p ishim tushgan.
Nega? Qaysi paytda borasiz?
O'tki tilla olib, shu arvondan tilla oladi yoki zalogga pul beradi. Shu zalogga pul berganda shu pulni olib ishlatib, keyin o'sha topganingizda o'sha kanalar etasida qanchada olib kelish pulni. O'sha yerda silov qilasizda, shu kontrakt deydi, nima o'zining tillasini qo'yib, keyin o'shanga pulni olgandan keyin tillani tashlab ketganiga arzon narx. Agar o'sha vaqtda olib kelmasa, o'sha tilla qoladi menga.
Qanchadan qanchagacha beradi endi bu qarzni?
O'sha narxiga bog'liqda, tillaning narxiga bog'liq. Juda arzon narxda oladi ular. Juda arzon narxda oladi.
Masalan, menga tushuntirib bera olasizmi, oxirgi marta nima olib bordingiz, qanaqa baholadi, qancha pul oldingiz, qanchada qaytib berdingiz?
Bitta uzuk olib borganimdan, 150 000-ga 200 000 olgan edimda uzukni. 80 000 pul berdi, 80 000. Shu 80 000ni bir oyda olib kelib berdimda.
Qancha foiz olib qoldi endi bundan?
12 000 oldi.
O'sha 80 000ingizdan keyin 12 000ni o'ziga oldimi?
Ha, 92 000 bo'ldi.
12 000 ular foyda qildi. Shunaqa bo'ladimi?
Ha, shunaqa bo'ldi.
Endi siz bu yerda qanaqa zarar ko'rasiz, yo qanaqa foyda ko'rasiz?
Men bilmayman, shu zarari shu 12 000 to'laganimiz, shu bir oyga olib. Shu pul 80 000 pulini bergandim.
Ha, xuddi bankdan qarz olgandek qilib, siz undan olasiz, pul olasiz, 80 000 bergani uchun siz unga 12 000 berasiz.
Ha, shunday ha.
Agar topshira olmasangiz, bir oy ichida tilla uzugi tilla qoladi.
Ha, cho'ziladi bir ikki marta, keyin shunda ham agar eblab olib kela olmasangiz, uzuk qoladi ularga.
Endi qanaqa paytda borasiz lombardga? Qanaqa paytda murojaat qilasiz?
Pulga muhtoj bo'lgan yerda borasiz.
Deydi, naqd pulga muhtoj qolganda lombardga tilla taqinchoqlarni garovga qo'yib pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka. Toshkentdagi yirik lombardlardan birining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda lombard tizimi faoliyatiga oid savollarni oydinlashtirishga harakat qildi.
Придете к нам, заложите золото и получите деньги и вернёте нам с процентами. Обыкновенная кредитная организация микрофинанс.
Oldimizga tilla taqinchoqlaringiz bilan kelib, ularni garovga qo'yib pul olasiz. Keyin kelishilgan muddat ichida bizga pulni foizi bilan qaytarasiz. Lombard bu mikromoliya bilan shug'ullanadigan oddiy kredit tashkiloti. Bizning ish faoliyatimiz Markaziy bank tomonidan tartibga solinadi. Ammo pul evaziga garovga qo'yiladigan narsalarni har bir lombard tashkilotining o'zi hal qiladi. Biz kichik miqdorda kredit berishimiz bois faqat tilla olamiz. Kattaroq kredit berishga qurbi yetadigan ayrim lombardlar xususiy ko'chirib bo'ladigan mulk, ya'ni avtomashina, kompyuter, kiyim-kechak va hokazolarni ham garovga olishi mumkin, deydi Toshkent markazidagi lombardlardan biri xodimasi. Poytaxtdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi o'z tashkilotining ham asosan oltin taqinchoqlarni garovga olgan holda kredit berishini bildiradi.
Вы нам золото в залог даете, мы вам деньги, только золото. Вы можете продлевать, проценты платить и продлевать. 16%
Siz bizga oltin olib kelasiz. Biz sizga pul beramiz. Biz faqat oltin buyumlar olamiz. Ba'zan agar butun va shakli dumaloq bo'lsa, brilliant toshlarni ham olamiz. O'zimizning baho beruvchi ekspertlarimiz bor. Tilla taqinchoqlar narxini biz ishi yoki qadimiyligiga emas, balki sof oltinning grammiga qarab belgilaymiz. Hozir biz 1 gram oltin uchun o'rtacha 43 ming so'm berayapmiz. Uzoqi bilan 1 oy ichida olgan qarzingizni olib kelasiz va 16% ustama haq to'laysiz. Bir oy ichida pulni qaytara olmasangiz, oltin buyumlaringiz bizga o'tadi, deydi Toshkentdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi. O'zbekistonda kredit olishning lombard shakli nega ommaviylashib bormoqda, deb so'raymiz Toshkentdagi yana bir lombard xodimasidan.
Популярными почему становятся? Ну, мне кажется, потому что люди нуждаются просто в деньгах и поэтому.
Nima uchun ommaviylashmoqda? Chunki pulga muhtoj odamlar ko'paymoqda va shuning uchun ham lombardlar ham ko'paymoqda, deydi sodda qilib lombard xodimasi. Nega o'zbekistonliklar boshqa kredit shakllari, masalan, yaqinlaridan qarz olish yoxud bankdan kredit olish o'rniga lombardlarga murojaat qilishmoqda? Lombard shaklining qulayligi nimada? Tez-tez lombardga murojaat qilib turadigan Toshkentlik Hamidjon akaga ko'ra, qarindoshdan qarz so'rashning oqibatlari ko'pincha voy, banklardan esa rasmiyatchilik bois pul olishning deyarli imkonsizligi pulga muhtoj qolganlarni lombard eshigiga yetaklamoqda.
Yaxshi taraf shuki, mana o'zimizni o'zbeklarda tillalar yig'ilib qolgan tilla taqinchoqlar bo'ladi. Oylik oladigan yoki bir xil paytlarda puli bo'lmay qolgan paytida kimdandir qarz olish kerak bo'ladi. O'shanda o'zini uyli taqinchoqlarini olib borib o'sha yerga qo'yishadi arzon garovgada, o'sha yerdan pul olishadi. O'sha pulni olib ishlatib, keyin topganda o'sha vaqtichan topishga harakat qiladi. Topganda o'sha pulni olib borib beradi. Agar olib borib bermasa, o'sha lombarddagi o'sha pulni tillalar ularga qoladi. Keyin yana shunaqasi bor, arzonga sotib ketadiganlar ham bor. O'sha baholagan narxida.
Sotishi boshqa usuli yo'qmi masalan o'sha tilla taqinchoqlarni? Bozorimi?
Tilla taqinchoqni bozorga olib borib, qora bozorga shu dollar olganchilarga undan sal qimmatroq narxda sotasiz. Shu masalan, Chorsida hamma Farhat bozorida dollar almashtiradi, tilla olamiz deb turishadi yigitlar. O'shalarga olib borib, o'shalarga sotiladi. Endi ular o'tsa lombarddan ko'ra sal qimmatroq oladi.
Endi ularga nimaga bormaysiz? Sotish kerak bo'lsa, xavflimi?
Xavfli, o'tin elektrishiydi, milisa bor, o'zini hamma anaqasi bor o'tda. Pulga muhtojlarga qulay deb bu. Vaqtincha qarzdor.
Bankka bormaysizmi, bankka?
Yo'q, bank degan narsalarni tushunmaydi xalq hali.
Topdilaringmi?
Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, u narsalar aytolmadi, xalq tushunmaydi u narsani.
Deydi, pulga muhtoj qolganda lombardga borib tilla taqinchoqlar evaziga pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka.